Gepler Azadlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň müftüsi 2019-njy ýyl üçin Oraza pütresiniň mukdary hakynda fetwa çykardy. Türkmenistanyň müftüsi şu ýyl adamlaryň bermeli Oraza pütreleriniň mösbörü barada fetwa çykardy. Ol karara laýyklykda bu ýyl Türkmenistanyň adamlaryň Oraza aýyny adam maşyna berýän pütre sadakasynyň mukdary milli manatda 5 manat diýip kesgitlenildi. Oraza aýynyň gelmegi bilen Türkmenistanyň müftüsi Şeraýew 2019-njy ýylyň Oraza aýyny pütreniň we nisabyň mukdary hakynda fetwa çykardy. Pütre sadakası Oraza bayramına gowuşup esasy zerurluklarından daşgary belli mösbörde emnägi bolan musulmanyň özü hemde eklenjindäki her bir adam üçin diniň bildiren mösbörindäki emnägini çykaryp zerur bolan ýerine bermegidir diýilip müftüniň beren fetwasyna aýdylýar. Şeýlede onu pütre sadakasyny buğdaýdan, arpadan, hurmadan we kişmişden ibaret bolan 4 görnüşli azyk maddasından galy berse de pul görnüşünde hem bermek bolýanlygy düşündirilýär. Pütre sadakasynyň adam maşyna bermeli mukdary milli manadymyzda 5 manat diýip kesgitlerini diýilip müftüniň beren fetwasyna aýdylýar. Türkmenistanyň pütre sadakasynyň mukdary geçen ýyldan başlap 5 manada çykarylypdy. Onuň ozal bu mösbör adam maşyna 2 manat diýilip kesgitlenipdi. 2018-nji ýylda pütreniň mösbörü öňküsinden 2 esse ýokarlandyrylandy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesiniň maglumatyna görä, ýerli ýaşaýjylaryň en çemesi mundan nägile bolupdy. Maşgala eklemek barha kıyınlaşyar, durmuş ağır iktisadi kıyınçılıklar ilatı alcıra diyar. Müftü oğlu pütrenin müsbörünü arttırıyar deyip çeşme gurrun döşlerinin sözlerine salgılanıptı. Yurdun bazarlarını azı karitların ozolku yılları bilen dengeştireninle yokorlanan bakaları saklanıp galyan vaqtı. Yurdun ilatı orada aynı qadınmazdı. Käbir maglumat çeşmelerine göre ilatının 90% oğuloyu musulman olan Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyeti yurtta orada aynı haysi gününe başlanyanlığı var adı. Yurdun köpçülüklüğün yayradilyan esası gadiyetlerine maglumat çap etmedi. Devlet müftüsünün sonku fetvasını 2019-cu yıl üçün zekat sadakasının mösbörü hem keskitleniyer. Bir adamı pitre we zekat sadakasını bermäge borçlu edýän emlak mukdaryna nisap mukdary diýilýär diýip fetwada aýdylýar. Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin nisap mukdary milli manatda 34,000 manat mösbörüne kesgitlenipdir. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kesgitlen resmi valyuta narhyna 10,000 dollar töweregi bolýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri Türkmenistanyň adamlaryň pitre dekady öz ýaşaýan ýerinin imamyna berýänliklerini habar berýär. Halkara hukuk gurumaları Türkmenistan'ı din azadlığını çeklendiriyen yurtların hatarını ağzap geliyer. Türkmen hakimiyetlerinin yaş adamların sakkalını zor bilen sıyırdırmak yağlı çeyrelere baş koşyanlığı var adı havarlar çıkıyar. Geçen aprel ayında 2019 yıl üçün yayradan hasabatını Birleşen İştahatların Halkara Din Azadlığı boyunca komisyası Türkmenistan'ı yine de ayratin alada bildirilen yurtların hatarını koşmak var adı devlet departamentine çağırış etti. ABŞ-nyň döwlet departamenti 2014, 2016, 2017 we 2018-nji ýyllarda Türkmenistany din azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyny goşupdy.